kun radio sagale americati radion sagale america witata gabega jumatat galgale kessa salama walakka jelgabega sasadit meter bandi digdemilema digdemishan isodumi tokorret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajerkaba radio satellite nail sati marsariti fule facebook kenya rat kanin saganta kenyor doftan dagge fato ta kenya jalata wakamoltan witata watabaji sadi barakum lama afkuda sagal akalakob sa etiopia timo ebledig demija barakum lama afkuda tokko kesum mesan kesan ran nemo danditi
president united states donald trump hada warra walini baga yana idal fatir gesan jechun hawisani ibsani rumata odwarra tatamjurtu anjallen negamadat
institute in yukan abanni fayya hawasa kan etiopia bulchi sananno etiopia afuri finfinne keset dukumni kolera kawdu betejira arromnon nage gumsa sudan ummat mormi fi bati lama ol taature bittim sura after kanfi fudatanin dukasni meshale gugudda kartum ke sa dagamun dubatame jira copy sport yarra ke settimo ka torban dabre as nanwa washington ufte achuman gara studio vioette gorte turte atlet darartu tullu fdesina marafo gatmo saganta kenya tin wolin turajen dagge fato ta kenya amuduf gara jal ni tadebin
President United States Donald Trump fati warrasani Melania Trump hika somana Ramadana dia tajiru idal fatr idal chisura muslimota dunya fi am sabagatin singaye dabarsani jiru muslimon America ke saste gutuma dunya rajiratan yero somana kanatti warra dabe sataan gargaru huada senan kanitti haresan amanti rabbi ratikaban kanitti jajjabe fatan akasumas muslimota biro wali waltau dam fula rabbi turuf carra argame da jedaniru kanen idal fatr kabaja mara bratti ayanichi gamachuf naga akafidu nanabdad akajadan Trump hawasa lena dunya mararra jiran eba jalala ifama fi fedi waqayyo sadanga hin qamne san akka hubatani fi nikadanna jedaniru guminder gaggota tigray nisal gaffan maqale ke satigagge famajira sirni baninsa gumi kanarratti kan argaman itana bulchan nanno bulchi satigray dr dabrazion gabra mikael derga gonni tigray nagenya nanno sani eksisufi kan gumachani galata diesaniru gabasa mulugeta asbaha erge tujbetes
Ijarsa nagenya demokrasif misoma Ethiopia ra gaddidun balarabu fatera jechudan durataan bordi dergaggota Tigray beksisera obbo taklay gabramedin gumi walda dergaggota salgaffa kananno sanarratta sada geesisen dergaggonni Tigray murti bu aqabe sajedan dabarsun akkarra egamu yadachise nagan Ethiopia f Eritrea giddut umam dergaggota biyo talamanif bu agudda qabachu sa kadubate durata kate obbo taklay motummon laman Sochin hariro nagenyaf sochin jiru kawarin sakabu akkataw akkahujjetan gafate.
Tigaru namasmara khaydam Eritrawayan.
Alattoni Tigray gara asmaradak ani kanneen Eritras gara makalet ufani ammas toku ta u kenya kamudlisu jalalaf wali yaduda kannuti argine. Humnitae addan nubasun dandaw yadajit utu chalak isajira kanaf jitcha. Dandi wan wal nu agar si sanif sababam bekam nen chufamam banamuk abu nagenye warin sak abufis nutidar gaggonni Eritraf Tigray gumacha gama kenya akkaban wal dankeny wamicha dabarsa jade. Gumi sanarrat kanargaman tana presidentin bulchi sananno Tigray Dr. Dabrazion Gabra Mikael haasar agesi sanin dargaggonni Tigray ummato ta kannem bro walin kabajan jirachuf fedi mutannof aada kan kabuf mirga kannem bro kan kabaju ta usad ugum sera. Kananis nagenye Tigray dargaggota kanan egame jira jedan jechuudan mulugeta subha maqale ira gabasera
partin demokrata amara jandale sadar kabulchi sana no ofiste sadar kagutu mabiyatirat ummata giddutti sochi bal agagge su fakka jurbeksera dimoti hawasa dinagdev siyasaratti partin kun sochi bal agagge su kanani dalattoni bulchi sana no amara hirmanna jaba akka godani gafachusa aster misgana bahar darra gabastetti Baankiin giddu galeessaa Keeniyaa maallaqa biyyattii haaraa maxxansuusaa beekseera. Shilingiin haarawaa maxxanfame gabaarra oolanis dhuma torban darbe saba biyyattiif ifa taasifamuun ture. Galmoo Daawit Naayiroobii irraa kan nu erge qaba.
Dheengadda sanbata darbe yoo Keeniyaan guyyaa itti kolonii Ingiliz jalaa walabataate kabajde ture. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keenyaattaa fi bulchaan baankii giddu galeessaa Keeniyaa Paatrik Njoroge nootiiwwan maallaqaa haarawaa kan ifa taasisan. Kanaanis sanbata darbe kanaa kaasee nootiin shilingii abbaa 50, ka 200, ka 500 fi ka 1000 haarawaan bakka buufamanii jiru. Paatrik Njoroge bulchaan baankii biyyaalessaa Keeniyaa shilingiiwwan haarawaa maxxanfaman kun mallattoowwan seenaa biyyattii fi beekumsa dhalootaa dhalootatti kan dabarsan akkasumas immoo asxaawwan Keeniyaa biyya addunyaa kaanirraa adda taasisan ofirraa qabu jedhan.
The new banknotes will circulate alongside those previously issued but not withdrawn.
Akkas jedhu Mr. Njoroge. Nootiiwwan shiilingii haarawii kan duraanii waliin wal duukaa hojiirra kan oolan ta'a. Haa ta'u malee nootiin shiilingii abbaa 1000 Keeniyaa keessattii fi biyyoottan ollaa kan keessatti daldala seeraan alaaf hojiirra oolaa kan jiru bira geenyeerra. Kana malees ammoo dhiyeenyuma kana shiilinguma Keeniyaa abbaa 1000 kana fakkeessanii hojjetanii gabaarratti gadhiisanii akka jiranis odeeffannoo harkaa qabna. Kun ammoo daldalaa fi socho'iinsa maallaqaa Keeniyaa keessa jiruu fi yaaddoo guddaadha. Kana furuuf ammoo nootiiwwan shiilingii abbaa 1000 duraan gabaarra turan diinagdeen alaa akka ta'an dhoogginee jirra jedhu Mr. Njorogen yoo dubbatan. Kun jechuunis Keeniyaan shilingii nootii abbaa 1000 haarawaan bakka buuftii jechuudha. Kanaafis lammiileen Keeniyaa nootii abbaa 1000 qaban haga onkololeessa tokko bara 2019 kan haarawaa maxxanfameen bakka buufachuu akka qabanis himanii jiru. Baankiin giddu galeessaa Keeniyaa akka jedhetti nootiiwwan kana haarawaan bakka buusuun qabeenya biyyattii malaammaltummaadhaan bade to'achuuf warra hojii shororkeessummaa deeggaruu fi seer-alummaa irratti bobba'e qabuuf tolaa jedhe. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobiirraa.
Magaalaa Kaartuum keessatti namoota iddoo tokko taa'uudhaan torbannaniif mormee gaggeessaa turan addaan facaasuuf waraanni mootummaa yaalii godheen yoo xiqqaate namni 13 ajjeefamuun ibsameera. Wixata har'aa humnootiin nageenyaa naannoo mormiin itti gaggeeffamu kan ministirii itti isa cina jirus keessa yeroo sossoo'an dhoohinsaaf dhukaasi meeshaalee gurguddaa dhaga'amaniiru. Gareen doktorootaa Sudaan akka jedhutti namni 13 ajjeefamu hedduun immoo haala hamaan madaa'u dubbatu. Namoonni jaan argan gama isaaniitiin har'a waaree booda irratti bakka taa'anii mormii dhageessaa turan sana nam tokko iyyuu hin turre jedhu. Haleellaan gaggeeffamu kanneen yakka hojjetan irratti ka fuulleffate ta'uu fi hiriirtoota mormii dhageessan irratti akka hin ta'in dubbi himaan kaawunsilii waraana Sudaan dubbatee jira. Kaartuum keessa ka jiru embasiin Ameerikaa dhaamsa tiwiitarii irratti barreesseen haleellaan mormitoota irratti gaggeeffamu dhaabbachuu qabaa jedheera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp daawwannaaf Biriteen seenanii jiru. Imaltuu isaanii kanaan maatii warra mootii wajjin kan wal arguuf jiran yoo ta'u afeerraa irbaataa kabajaa irratti muummittii ministeera Biriteen kan aangoo gadhiisuuf jiran Tereesaa Mee waliin wal arguuf jiru. Pireezidaant Tiraamp faatii warraa isaanii Melaaniyaan har'a heelikoopteraan masaraa mootii Baakingaam Paalaas jedhamu yeroo dhaqqaban mootittii Biriteen Elizaabetiin simatamaniiru. Yeroo simataman kanas kabajaa jiru agarsiisuuf jecha yeroo 41 qawween kan dhukaafame waardiyaa kabajaas daawwatanii san booda Tiraamp mootittii Elizaabet waliin laaqana nyaachuu seenan oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Har'a humnoonni nageegumsaa Sudaan uummata mormiidhaaf baatilee lamaaf karaa cufee ture adda facaasuu ennaa yaaletti magaalaa Kaartuum keessatti dhukaasni meeshaalee gurguddaa dhaga'amuu isaa dubbatu qabsaa'onni. Waldaan doktoroota Sudaan immoo yoo xiqqaate namoonni sagal ajjeesamanii kabiroon hedduun madeessamuu dubbata. Gama biraatiin gaazexeessota bilisummaa pireesii gaafachuudhaaf kaleessa walakkeessa magaalaa Kaartuumitti hiriira mormii ba'an humnoonni nageegumsaa dhaabsisanii jiran. Waajjirri Aljazeeraa kan biyyattii keessaa torban dabre cufamuu isaatu mormii gaazexeessotaa kana kakaasee jedhama. Gabaasaa Naabaa Mohodinii fi Jeesan Paatinkin tuyubeetu dhiyeessa.
Kaartuum keessatti hiriirtoota baatii lamaaf waajjira guddoo waraana biyyattii fuullee taa'uudhaan mormii dhageessisaa turan achii kaasuuf yaalii humnootiin nagee eegumsaa godhanii dhukaasa ka'een ture. Har'a ganama lubbuu namaarra balaan kan ga'e. Waldaan ogeessota Sudaan kan hookkara sana hoogganu waraanni biyyattiin ugguruuf jecha kana godhee jechuudhaan mormiitti dabalaa geggeessuuf dhaadatanii hokkara hojii dhaabinsaa guutuu biyyaallee labsuuf ka jiran ta'uu beeksisanii jiran. Muhammad Abbaas miseensa waldaa kanaati. Kuni fixiinsa waraanaan raawwatamedha. Guyyoota 53 booda obsa fixan ka jedhu Abbaas bakka kanaa nu kaasuuf ka'an. Kun fixiinsa gumii waraana yeroo ce'umsaaf kanneen warraaqsa biyyatti morman biraa karoorfamee raawwatamedha jedhe. Hiriirtota mormii kanaa keessaa Abduu Anaas haleellaa geggeessame ijaan argeeraa jedha. Garee humna waraanaa guddaatu dhufee naannoo mormiif teenyee jirrutti nu haleele. Sana booda biilsa waajjira guddoo waraanaaf balbala isaa marsan humnootii qawwee dhukaasan hedduudhaan haleelamne. Namoota hedduutu du'ee jedhe. Kaartuum keessaa har'a hiriirtonni kumaan lakkaawaman daandii cufanii gommaa gubaa turan. Gumiin waraanaa kan yeroo ce'umsaa Sudaan gamasaan akka jedhetti weerarri kun kan fuulleffate yakkamtoota naannoo sana buufatanii jiran irratti yoo ta'u hiriirtonni mormii kun nageenyi isaanii amansiisaa akka ta'e gochuufi jedhan. Dubbiimaan gumii waraanaa yeroo ce'umsaa Shamsaddiin Kabaashii akkas jedhu. Naannoo bakka mormitoonni buufatanii jiran kan waajjira haadhoo waraana fuullee kan namoonni amala hin taane agarsiisan hedduun jiran waan ta'eef irratti fuulleffatame. Nageenya lammiiwwan kaartuumiif sodaachisoodha jedhan. Hookkarri jiraatuyyuu jedha. Gumiin waraanaa kun mariin waraanaaf hoogganaa mormitootaa gidduutti geggeessamaa jiru har'a yookaan kibxata borii qabeetti fufa. Mormitoonni Sudaaniif gareen hiriirtota mormii garuu hookkara kanaan booda mariin hin geggeeffamuu jedhan. Ibsa baasaniinis mariif hariiroo waraanaa waliin jiru mara addaan kunnee jirraa jedhan. Gama biraan gaazexeessonni Sudaan waajjirri Aljaziiraa gamasii cufamuu isaa mormuudhaan hiriira geggeessaniiru. Gaazexeessonni Sudaan barruu walabummaa presii leellisu qabachuudhaan erga hiriira ba'anii booda loltoonni konkolaataatti guutaniif kanneen hidhannoo guutuu qaban hiriira sana bittinneessuuf bobba'an. Hiriirri sun daandii irratti geggeessamuyyuu waraanni jajjabee kan RSF jedhamu naannoon sun godinaa waraanaa kan viidiyoon waraabuun irraa dhorkamedha jedhee jira. Aangaa'onni waraanaas yoo gaazexeessonni naannoo sana dhiisanii hin deeman ta'e to'annaa jala kan oolchan ta'uu dhaadatanii achi keessaa gaazexeessaa biyya alaa tokko irratti fuulleffachuudhaan harka isaa sibiilaan hidhanii fuudhanii deeman. Gaazexaa Altaayaar jedhurraa Shamaayaa Alnuur akka jettetti warreen waraana jajjabee RSF jedhaman hiriirtonni sagalee isaanii akka dhageessisaniif amansiisuun hin danda'amu jetti. RSF waliin mari'achuun hin danda'amu. Humnoota kana waliin yaada tokko qabaachuun qaruma hin danda'amu. Yoo isaanitti dubbachuuf yaalte sin hubatan. Kanaaf ogummaan barbaachisaadha achii deemuu qabda. Sababiin isaas si haleeluu danda'u jette. Baatii Ibla darbee waraanni biyyattii mootummaa Albashir fonqolchee jira. Ergasii as garuu hiriirtonni mormii hedduun daandiirra taa'anii mormii isaanii dhageessisuudhaan aangoon siiviliitti akka darbu gaafataa jiru. Hookkarri hammaataa adeeme walabummaan pirasii ukkaamsamaa waan jiruuf lammiiwwan Sudaan hedduun walabummaa hanga tokko kan warraaqsa geggeessaa jiraniin argatan nurraa mulqama sodaa jedhu qabu.
Gara gabaasaa keenyatti aanutti ceenaa dhaggeeffattoota keenyaa Itoophiyaa naannolee 4 bulchiisa magaalaa Finfinnee keessatti dhukkubni koleeraa kan haqqisaaf kan garaa yaasa argamuusaa Instituutiin Fayyaa Hawaasaa kan Itoophiyaa beeksise jira. Instituutiin kun akka beeksisetti Oromiyaa keessaa dhibeen kun kan itti argame godinaa Harargee Lixaatti jechuudhaan dubbatee jira. Muktar Jamaaltuu gabaase.
Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa akka beeksisetti weerarri dhibee koleeraa haqqee fi baasaadhaan qabateetiin yeroo muraasa keessatti qaama namootaa keessaa dhangala'oo fixuudhaan ajjeechaadhaaf saaxilu kanaan dura naannoo Amaaraatitti eegale dabalataan Oromiyaa, Tigraay, Somaalee fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti namoota irratti mul'achuusaa dubbatameetiin jira. Ittaanaan daayireektora wal'aanaa Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Bayyana Mogos akka dubbatanitti dhibeen kuni aanaalee naannoo Amaaraa kanaan dura itti mul'ateen dabalatatti naannoo Oromiyaa godina Harargee Lixaa aanaalee Ciroo fi Odaa Bultum akkasumatti ammoo bulchiinsa magaalaa Baddeessaatti mul'achuusaatii fi walumaa galatti namoota dibbatokofi kudashani ratimalla ton mul ateti ninjira. Nano tigraitis godin bahabi yeti ana kilta awla loke sati namoni saddet dibekanan kabamaniti ninjiru. Bulchins magala finfinne kuta magala akakifi addis katama ke setille namota shantu dibekanan kabamejadan. Dr. Bayyana Magos. Nano somale namota soddomi sadihirretti malatton kunikam mulla teyota u. Sumuda laboratori tin addabason hindanda amne. Sabab ni isale lagengu tufi sababot garagaratin uwalkabate oge sonni keena. Yerodan akkabanitinin oso yaala himfutatin addabasu afrakatanitinin turan. Kanaf dursani sumuda futachun hindanda amne. Jedan Dr. Bayyanan. Dr. Bayyanan akkajalaniti sababat iwekana addabasu daf. Sumuda laboratori ibam totarra futatamen akka irraga ametti. Werari dibekuni sababa. Bakteria kolera fidu, vibro kolera jadamun dak kabusa adda bafan neti ninji rejadan. Inni kunille kulkulina mana finchani, hal mesha nyata fi dugati fi kannen biro kulkulina uwali galatin uwal kabateti nin kan ufuta ule da doktor Bayyana Magos kanisaan akye kachisan.
Ba oromea kallil, da mera barar gizan, oda bultum horadana.
Nanno oromia godina hararge litatitti ana odabultu mifichiro akasumattammo ana baddesatitti werarri kuni umameti ninjira isan kannin kessa sumuda fudanne laboratory institute fayya hawasa ethiopia titti erga qoratamani boda sumuda saddet qoranne kessa shenan isa bacteria cholera fidu dandau livre cholera jedamu tau isa mirkane fanneti ninjira finfinne ratti ammo hanga amma Namota jahadi betan kabaman adda basne ergejenne mboda isan kannin kessa sumuda laboratory fudanne qoranna taasifneen namato korratti malaton livre cholera argamu isa mirkane fannetin injira jedu Dr. Bayyana Magos Dr. Bayyana nakadamanitti hawasnille dula dibekan ittisu kessatti taasifamun akka hirmatun misensi hawasastae kannen biro olla fi nanno saniti Malaton hakke fi basa yorretti mulate akka gamada bile fayyati tifudanitinin deeman gorsan. Anale werari kolera kun itti mulate kesatille. Institutin fayya hawasa Ethiopia gare adda atataman debi kennu da dandaw. Nannole hundatti ramadu salle beksisan Dr. Bayyanan.
Batakalai ndahagar ahum 366.
Walu magala akka biyatitti. Namoni ibbasadi ifi jaatami jahata anahanga kalesati malatonkun irratti mulateti ninjira. Nanno amara dibbaf sagaltami torba. Nanno oromia dibbafi digdemi lama. Finfinne jaha. Nanno somale soddomi sadihi fi. Nanno tigraiti namota saddeti irratti malatonkun mulateti ninjira. Ibekanan hanga ammatiti namoni duanille hinjiru. Isakana instituti inkenna hala garagarati nilala. Tariti sababat ihe siti fi. Bufatatti halli mijachu da buut ankan nendu anille jirachu da malu. Koranna ankunille kantasifame bufatale fayyarra gabasni nufdiate. Koranna anis achumati tasifame tinin dibe hakke fi basata unsa addabahe. Hala wali gala nannole hundarra walitti bahen akkabiyyatitti namonni kudashani lubbunsani darbeti ninjira. Isan kannin kesa kudafur nanno amara toko amo nanno oromia kesa tiduti kuni dakkabe. Jedan Dr. Bayyanan. Dr. Bayyanan itansu danile hawasni kulkulina isa kitaan egun nyata sa akkan bilcheseti nin dihefachun. Nyata dihesu dafi bilchesu dan duratille harka kulkulesaniti nin dikachun. Yero manafinchaniti debi aniste e. Daiman kulkulesan harka sirnan irredit debi aniti nin dikachun. Akasumatamo. Bishang dugati daf olu, kambomba, kambola yokan ela madda lagafi kannen birati warabaman hundayu, kulkulesitu yokan chalaltu bishani kannen akka wahaggari titimma bahani bishan yalani tinin fayyadamun barbachi sata usalli damani tininjuru. Gabasa Radio Sagale Amerikatif Kinday, Mukhtar Jamal, Adamara.
Kada gajirtan as Washington DC raka dabru radio sagale America saganta afan oromoti Kopi sporti mm. Qophii ispoortii har'aa keessatti oduu wal dorgommii kilaboota kubbaa miilaa addunyaa ka shaampiyoonaa ta'uudhaaf deemsisamuu qabatee jira. Soraan gama biraatiin immoo akkuma duraan dubbadhee ture shaampiyoonaa fiigicha addunyaatti beekamtuu kataate koloneel Daraartuu Tulluu as Ameerikaa istuudiyoo VOA keessatti dubbisee jira. Soraan gara soraattan sin dabarsa.
Ijoolleen Afrikaa kilabii Liverpool keessa taphatanii walumirraa fuudhanitti Tottenham cinaacha lafaan gahanii waancaa shaampiyoonaa kilaboota Awurooppaa irra fudhatan. Irra bahanii jennaan amma marroonta Afrikaati. This time for Africa. Waka waka jedhan. Ijoolleen Chelsea illee walumaa halchitetti walumaa malchite walumirra marsite Arsenaal lafumaan qotatte goolii afuritti guurte shaampiyoona Awurooppaa taate.
Koloneel Daraartuu Tulluu in barreeffti jedhan amma immoo sun birtaa'ee si gaafadha. Ati oduu akkam fiigdaa miilii laf seenqee dhuguma akkuma jedhan miilii laf seenqee atamoo akkam akkan taate. Maan jedhaa warsuniin.
Mata ototuu ispoortiiti ansoora alakeeti itti nu dhiyaadha. Moosaalaa akkuma jalqabaniin daqiiqaa lammeessoo irratti calawuu goolitti tolche. Divock Origi immoo sa'aatii hobbaata daqiiqaa 87 irratti lip goolitti tolche. Ijoolleen Afrikaa Liverpoolii taphatan akkanum tolchanii Tottenham lafaan gahaniitiin shaampiyoonaa liigii irra fudhatan. Liverpool tan waliin marroo jaa waancaa kana fudhatte kaeegee bar 2005. Tapha guyyaa dheengadda sun Mohamed Saalaa gurbaan Masrii. Adabbii argate gurbaan maatiin isaa keenyaa Divock Origi immoo tapha dhumachuu fi sekoondii lilliphisuu jirtu daqiiqa 87 irratti goolii keessa buusee fi Awurooppaan gammachuun xinnatte. Ijoollee Afrikaatti Awurooppaa gammachiise. Moosaalaa nama ganna 26 Origiin gurbaan keenyaa ammoo nama ganna 24 ijoolleen Afrikaa alachuuyyoo akkanuma warra addunyaan bitachuu fi areedaaf sarbaa qabachuu jirtu horii miliyoona hedduutiin. Tuphii xuquriitti afaanii bahuutiin malee Manchester United, Real Madrid fi Bayern Munich fa'aati Mohamed Saalaa kana doolara miliyoon 190.90 dhiyaattuun bitachuu fi waan hedduun jalmaruu jiran. Liverpool ganna 3 duratti immoo Saalaa kana doolara miliyoon 56 bitatte. Oliver Giroud daqiiqaa 49 irratti goolii tokkotti mikikkile. Pedroon daqiiqaa 11 jala hafetti tokkorra buuseef Eden Hazard daqiiqum kurni jala miil dhaabatetti goolii 2 cuqqaale. Ijoolleen Chelsea walumaa halchite walumaa malchite walumir marsite Arsenal 3 qalte goolii 4 galchite ufii tokko qofaan galatte. Ufii tokko isii galchan jechuudha. Chelsea'n boqonnaan duuba daqiiqaa 23 keessatti Arsenal akkan tolchite. Arsenal akkan tolchan tun inni taphqaraa irratti daqiiqaa 45 irratti silaakkidansa taphatte. Boqonnaan duubatti ammoo hin taaneef malee akkanumatti akka muka socho'uu dadhabdeetiin ijaajjii tokko irra jedhutti. Chelsea'n dhabin galle goolii tokko Alex Obibi daqiiqaa 69 keessa buufates. Gamkaaniin ammoo Eden Hazardiin kun Chelsea goolii 2 galche kana waan nagadhaamachuu jiru fakkaata. Real Madrid Hazard kontiraata doolara miliyoon 23 bitachuu fi itti dhiyaattuu jirti gatii wal dhabuu jiran. Hazard nam Beeljiyeemiiti dhalootaan ammaantaan English Premier League keessa taphachuu fi keessa bahuuf deemuufi jira. Waan hedduun deemuu jira ganna 7 duratti isa bitatanii nam ganna 28 amma immoo oduu marii ta'anii dabarra.
Koloneel Daraartuu Tulluu istuudiyoo keenya keessaa dubbisuu jira. Koloneel Daraartuu guddoo si galateeffadha. Adoo gaafii har'aatti hin dabarre gaaf tokko waan uu gaafadhii jedhan yoo argite gaafas bilbilaan qilleensirra si gaafadhe amma si arge si gaafadha. Daraartuu Tulluu atileetii addunyaa keessatti beekamtu medaaliyaa addunyaa hedduu argatte medaaliyaa olompikii hedduu moote. Isi daraartuun akka guchii miilii lafa hanqatee hin barreeffti jedhan amma immoo sun birtaa'ee si gaafadha. Ati oduu akkam fiigdaa miilii laf seenqee dhuguma akkuma jedhan miilii laf seenqee atamoo akkam akkan taate. Maan jedhaa warsuniin. Miilii si akka guchii lafa hanqataa.
Lafa hanqatu lafa hanqatu eeffiiga.
Akkasuma jedhetti moo. Waancaa koloneel daraartuun qabu 50-60 dhibbi kaan irratti tokkollee itti dabalamaa deemuu jira amma gamtaa waancaa gamiin mana jiram.
Baay'eetu mana jira.
Jette.
Lakkaa'ee beeku garuu baay'eetu jira.
Mani gamii tokkoon isaati.
Gamiin tokkoon isaati gaafa dhufte nagarta.
Jette.
Jedhee.
Miilum itti dhukkubsee dhufa.
Jedhee garuu jaruu keechaa fuudhuun hin jiru suuraa wajjin kaatee hin baata.
Akanayo.
Akasi.
Colonel Derartu Tullama Presidenti. Ma itantu Presidenti Athletics Federation Ethiopia ti. Armandura tuan jiran ben warra ku atletoti himachabahan. Tunungu tamne wanedu enneke samba. Dubinsu na kumduri jirtum.
One ratun jira one layer mutoko one gutun jiru. Furu fimo cerra gonan one sunimo. Fura madi.
Egidu tamma tamuji tanat tagam turte.
Ama tanto ganta filatami uga darbeera garu mo irgamo ailing galakse jaajato jaaturballe biyo kamabe
kulul darartu egijal qabdambo wani gugur donaten tuntawmal jettete no na tafal gotef wani dura kawalte tulameta ajennoti wolum jala gaggabab sayana jette mam fit fakken
ega kuma sinjere gafi bayis uga fatami gafi ni fakken yefi gafi nu ufata injira gafi fot sport jechuda ta pocket money kan jero sun injira gafi ni bak shakal to jetan injira fakkenya fshakal kunu bakka lama sadito jitama fakkenya maratonin kubatti barbada warimo yigdugale sakubatti barbada war gaba kubatti barbada finfinne nanno finfinne jitti stadium so kotujira stadium lamafan amadumajira sarafish dumajira amma ma kanjuru garu isa stadium adisaba kan sindura bekta santujira kana wannata efi inni kunimmo war fatrito ta ethiopia ta gamiti bae gamiti persentu ba ku dani fungo fakenya fa la gatafoti wujtafi jira gar brati simo wonna kan wujtu fi ala jira wan kan furu jira jicha obsan yada yero yom nanu no akin yenna
stadium en jiru malen en jiru kon mukesim bi gadufte kono daratu len tanum kaysa dunya be kamte stadium diko sun kaysa satum diko sun kaysa le tok mil duwa namu kan fi gadufe namnu chaka su jiru nam mal jetan yolle guddachu fet namaka athlete daratu tawfedun ani len tichini nadda kam tay gar ko re gubbe tra kum jadan kan barisa meli la fa ka chadu fu nam jadun mal jenne naga
ega ani ga gafsani nu ga gafsani ga fatal kam sani luka du wa tal kamne isa astadio isa da mbi ek tatari da ka stadio mini gafduri tra kin am jinnu kun injuru undum tu stadio ba kum da juru tatari tureyu isa rafi ni luka du wan ega wan sun nu fa yede melen wan non tan wan ubir injuru haramo atilaki jakiti luka du wa tatari rakchu inden de nyusi inta usi malifi wan tun du jira ma do fejira kana wante hotole garida hotulus bate mo lakle tole yede damne ci sun barba ci sun amni mo bakuma ta etti gicha wo fi galmo fi ka yu qabatan kana galman gof bakuma jirtu wan marga tan ratti ho o fejgan ho obsani ho jitani atirat bakatul sanit wan ho jitti fi mitwan dufu bakontole ti mo bakanyure wan no jandi fi mitwan dufu baftu kana wanna ta efi bi wanna qabdu warra atletu tanyaken do won gutu fi moyu num mo carra guda guda irra fi gitti mo boace da boace ni gute jaju ka bunje
ka to ko bilbil brasi ga fadde nana nam durgo mi ke sabaye e gidurgo mi di se wagga heddu ta to le guyeto kolle la malleta to na fumki yaf jajjaben no ki yati fi gu no lu kubna ka baddi jet fi gu majjerta ka to le
mare ma ana lalte mbektu ma
illa la mo jetu do ge mirka ne sif nam nu jaga so
Bayano jaddu anu irun qabu garu mo sportini inum da fufa yafis malfis wan garitef sport rafaga du fagachu sin qabu mal sport sai sport go na fagachu rafis wan fagachu qamne akadru sojachu bad tinu tinu nasso aje cho
una qaba dai chu ni jir
garada qaba
jette
jede
colonel darartu tullu studio voe dufte wani wan jiranu timte guddo sigalate fenna guyede billa kanuma ado dem tunu goris guddo galati galcha warnu caqasu jiru namo darartu nagasani damte jedone
ega ans kawjari wona namamtanif ans bayns sinkabaja galatoma baiga mayi raga gafal fimo sin tangura
tansayi
guddo
galati fannat adenu
arkanani
guddo galati
gatoma sinish
ay hena colonel darartu guddo galati fannwana fammo kopita tantu ke sati dachana nagambula janan sora lakhiti
Radio Sagale America galgal ke sa salama walaka jel kabega sa sadid meter bandi digde milam yokan kiloerzi kun kuda sadif dibator badja ta mission red meter bandi digde mission yokan kiloerzi kun kuda dama fufur tamarret akasmas meter bandi soddo mitok yokan kiloerzi kum sagalif bafuri sadde ta mission red witata agjmatat qopya fan romotin debars asret rawata qopi boruti walit debina nagat bula amasa ganta fan amaratu tifufa